कुन सगलेब लुसुम्मा रोमोती सगलेम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोत केबतता जिमाता फे संबता गनम साती जाफलक्का हंग साती तोरबाती गलगलामो साती जा हंग साती जाफलक्काती अक्कसुमास गुयारो बिग गनम साती तोरबा फलक्का हंग साती सद्देतीती गलगलामो साती तोरबा हंग साती तोरबा फलक्काती डंबली गबाबा केलोहेर्जी कुमतोरबाफ इब्बतोकोफ तोरबातमिशन रत्ती योकान डंबली गिड्डुगलेसा केलोहेर्जी इब्बसद्देतिव सोड्डोमी तोरबरत्ती अक्कसुमस डंबली गबाबा मेतरबांडी डिग्डमिशन केलोहेर्जी कुमकुरतोकोफ इब्बसद्देतिव कुडन रत्ती जिमाताफे दिलबता गलगला साती सद्देती हंग साती सद्देती फोलाकाती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साती सद्देती हंग साती सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्मा जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती हद्द गुयान दिलबता मुद्दे सदी बरकुमलमाफ कुडा तोरबा अशमा कमजर्तु अग्गे फतोत केन्या कबजमोफी जालतमो ओलिबुल्तिन इसिन नगहा नगेन्य केन्या कं कबजाफी उल्फिन्ना बक्कजरतन जुफत सिना दकबु सगलेबिल सुम्मा ओरोमो सगंताफान ओरोमो इरा कोपिया दाफ कबन्ने दिहन्नेन इसिम बेक्सिसा कोपी कने सिम बेक्सोदान हंगत उमरात कने सिम फानतुर अन वा कोनोलेती ओडुन जलकब कोपी केन्या रत्ती इसिनीफ दियाता ओडुत्ति आंसुन सोची वर्राक सबियोलेसा फिंचले तुमरा गबरुम्मा ओरोमिया इरत्ती गबासा कमनो इसिम ब्रांगेन्या तुमरा कोपी केन्या रत्तमो गाफीफी डीबी हयदुरे अद्दबलुसुम्मा ओरोमो जाल दाउद इफसावलिन तासिफने कुतारफा फायसा इसिनीफ देसिना हुंडुमा हंगे तुमरा सगंता केन्या तिनुफानबुन होर्दो फासिनिन जेदा अम्मगरा ओडुत्तन इसिन जेसिसा
irradee biudan ashama kam jurtu dageffato ta kenya kabajamo fijalatamo sagale bilisuma oromo saganta afan oromo irra odwarra walin anayantu bulchati qabsoid anna wbilisuma oromo dio oromia ke satigegge sature ke satti ajaja humna jajjabe taun lolelol chise qoda olana kenna kan ture sabona oromo misensi gumi sabad bilisuma oromo jal kamal qalbesa warana bilisuma oromo jabesu abatumman batibati tibri kuma kudangumachu murtese halu makanan jal kamal qalbesa nanno jirutti busi misensu maada abatan busun alatti ji ajian warana bilisuma oromo cimsuf birri kuma kudangumachu jal qabejira ilmano romo kani fis fakenya gudda kante jal kamal qalbesa warana bilisuma oromo jabesuf murti fudate kanafis galanni sabilisuma sabaisa tau jenna odut umuratin saudi arabia konya adabli summa romo jidda timisensa koreo jira wachistu kante sabona no romo jale diri saimad duana dunya kanira bokote oji qabso bli summa romo adabli summa romo ndurfomu ke satti sena bareda kan qabu sabona no romo jale diri saimad sadasa kuda sadde barakuma lama af kuda torba ukuba tasatin magala jidda ti duana dunya kanira bokochu isa odun sena isan walqabate sagale bilisuma oromo dakkabe ifagode jira sabona an oromo jal idirisaimad alate kan guddate ba wallagga magala amurutti oggataw umuri wagga furtamatti duan boqochu isa odun kun dabale ubachisa jal idiris amala qabesa quqama gudda sabaisaf kan qabu sabona cima kan irra barbada mu hunda ba ataturefi qabso oromo jabesuf qabeenya qabu kanin qusanne bilisuma oromo arguuf nama dheebu qabaachaa ture ta'uu seenaan isaa ifa godha Jaali Idris Ahmed abbaa ijoollee afurii dhiira sadii fi dubara tokko hoggaa ta'u haadha manaa isaa addee Fatiyaa fi waliigala maatii isaa akkasumas firoottanii fi ummata Oromoo maraaf jajjabina haa kennu isaaf ammoo jannata firdoos hawwinaaf jechuun konyaan adda bilisummaa Oromoo Jiddaa dhaamsa jajjabinaa dabarsee jira. Haaluma walfakkaatuun qabsaa'aan Oromoo falmataa urgeessaa dararama hamaa diinaan yeroo adda addaaf irra geessifamaa tureen du'aan addunyaa kana irraa boqotee jira. Qabsaa'aa falmataan bara 1976 baa Wallaggaa magaalaa Shaambuutti kan dhalate yoo ta'u umuriin isaa sadarkaa barnootaa gaafa ga'u irraa qabee nama ummata Oromoof qabsaa'aa seenaa boonsaa hojjete ta'uu seenaa isaa irraa beekuun danda'amee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo oduun arraaf qabnu kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloheerzii 11810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti hufetti jira. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa irratti gabaasaan qabnu kunootii itti dhiyaadha.
Warraaqsi biyyaalessaa fincillee xumura gabrummaa godinaalee Oromiyaa fi dhaabilee barnootaa olaanoo adda addaa keessatti gootota qeerroo dargaggoota barattoota fi uummata Oromoon finiina akka jiru gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran ni addeessu. Keessattuu sadaasa 26 bara 2017 irraa qabe godinaalee Oromiyaa bahaa, kibba, lixaa fi godina gidduu gala Oromiyaa akkasumas dhaabilee barnootaa olaanoo yuunivarsiitiilee kanneen akka Amboo, Jimmaa, Wallagga, Haramayaa, Madda Walaabuu fi kanneen hafan hedduu keessattii fi manneen barnootaa sadarkaa duraaf lammaffaa garaagaraa keessatti uummanni Oromoo ilmaansaa gootota qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo waliin ta'uun hiriirota mormii ba'uun mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo belbelchaa jiram. Haaluma kanaan sadaasa 28 bara 2017 bahaa Oromiyaa magaalaa Harar gidduu gala Oromiyaa magaalaa Adaamaaf naannoo isheetti akkasumas lixa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa magaalaa Beegii keessatti uummannii fi qeerroon Oromoo wal ta'uun qabsoo finiinsaa jiraniin daandii cufuun sirna abbaarree wayyaanii irratti fincila jabaa gaggeessaniiru. Addatti magaalaa Harar keessatti lafa Oromoo naannoo bulchiinsa Hararii jalatti galchuuf shira wayyaaniin xaxamaa jiruu fi liyyuu haayilii Somaalee wayyaaniin bobbaafamuu fi waraana ittisa biyyaa jedhamuun buqqa'iinsa ilmaan Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa jiraataa turan irra ga'eef uummanni Oromoo diddaa fi mormii jabaa dhageessaa akka jiru gabaasii nu dhaqqabe addeessira. Magaalaa Haramayaa fi Yuunivarsiitii Haramayaatti uummannii fi barattooti Oromoo gamtaan ba'uun daba ilmaan Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaafaman irratti hojjetame balaaleffatuun warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa sirna abbaa irree wayyaanii irratti gaggeessaa jiraachuunis ifa ta'eera. Mormii kanarratti hidhamtooti siyaasaa Oromoo akka gallakkiifamuu qabanis gaafatameera. Barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa gama isaaniitiin fincila xumura gabrummaa jabaa finiinsuun barnoota dhaabuun mooraa gadhiisanii ba'uun beekameera. Kanarraa ka'uunis humni waraanaa guddaan magaalota akka Baatee fi Haramayaa marsee barattooti akka uummatatti makamanii falmaan gaggeessineef eegumsaa fi doorsiisaan akka gidirsees ibsameera. Uummanni magaalota Baatee fi Haramayaa garuu barattoota ofitti qabuun nyaataaf dhugaatiin gargaaruun gamatti gamtaan diddaa finiinsaa jiraachuu akkasumas poolisnii fi korri bittinneessaa naannoo Oromiyaas barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa kunniin humna waraana wayyaaniin akka hin qabamneef tumsaa fi akka turanis ibsameera. Haaluma walfakkaatuun godina Baalee magaalaa Roobee kolleejii barsiisotaa Roobee fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Alii Birraa akkasumas godina lixa Shaggar Yuunivarsiitii Amboo damee Awwaaroof Woolisootti gootooti qeerroo dargaggooti barattooti Oromoo sadaasa 28 bara 2017 irraa qabee sirna nama nyaataa wayyaanii irratti karaa adda addaa mormii isaanii dhageessisuu itti fuufaniiru jechuun maddeen keenya gabaasan. Diddaa kanarratti dhaadannooleen mormii kanneen akka daangaa keenya ni kabachiifna, wayyaanee hin barbaannu, MCOC jedhamu kan carraa Oromoo balleessu nurraa dhaabbatu qaba. Gaaffiin Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaati. akkasumas gochaa sukkanneessaa ilmaan Oromoo naannoo Somaalii Itoophiyaarraa buqqa'anii irratti raawwatame ni balaaleffanna, lammiilee keenya buqqa'aniif ni birmanna kan jedhan dhageessaniiru. Barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Amboo Damee Awwaaroo ilmaan Oromoo jiruuf jireenya isaaniirraa naannoo Somaaleerraa buqqaafamanii Oromiyaatti darbatamuun dirreetti aduuf qorraan hiraarfamaa otoo jiranii hin barannu jechuun diddaa isaanii cimsaniiru. Kan damee walisoos akkasuma diddaa isaaniitti fufuun hanga gaaffiin keenyaa fi kan uummata bal'aa Oromoo deebii sirna argatutti hin barannu jechuun barnoota kan dhaaban yoo ta'u, yaaliin humnooti wayyaanee kora bittinneessaaf poolisii Oromiyaa mooraa Yuunivarsiitii Amboo Damee Walisootti galchuun barattoota akka reebaniif taasisan, fashalee humnooti naannoo Oromiyaa kunneen barattoota tuquurraa akka of qusatantu ibsame. Bulchiinsi mooraa Yuunivarsiitii Amboo Damee Walisoos barnoota yoo seenuu diddan waan isin irra ga'uuf isintu itti gaafatama jedhe barattoota doorsisuuf yaalus itti milkaa'in hafuutu hubatame. Gabaasaa kibba Oromiyaatiin nu dhaqqabeen ammoo godina Booranaa ona Taltallee keessattis gaafa sadaasa 29 bara 2017 irraa qabe ummanni fi dargaggooti Oromoo fincila xumura gabrummaa jabaa gaggeessaa jiraachuun ifateera. Ona kanatti ummanni fi qeerroon Oromoo gamtaan hiriira guddaa bahuun weerarri liyyuu poolisii Somaalee Oromiyaa irraa akka dhaabbatu, gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo akka kabajamu, ajjechaa fi hidhaan Oromoo irraa akka dhaabbatu gaafatan. Akkasumas bulchiinsi godinaa uummata miidhaa waan jiruuf hatattamaan akka aangoorraa bu'uu qabus diddaa kanarratti ka'eera. Haaluma walfakkaatu godina Lixa Wallaggaa magaalaa Beegii keessattis fincilli xumura gabrummaa jabaan tibbana gaggeeffameera. Ummannis lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqa'aniif dirmataa jiraachuun ala daangaa Oromiyaa kabachiisuuf qophii ta'uu ibsan. Haala uummata Oromoo magaalaa Beegiitti kan aaree wayyaaneen karaa waraanasaan ujummoo bishaan dhugaatii magaalattiif raabsamu keessatti summii naqsiisuun uummata magaalaa Beegii fixuuf yakka raawwatuun isaas ibsameera. Yakka kanaanis kanneen miidhaman jiraachuun ibsameera. Kana malees ummanni namoonni ragaa barumsaa hannaan haga digiriitti jiranii fi sanaan ala jiran fedha isaanii malee aangootti ba'anii miidhaarraan gahaa jiran akka gaafatama isaanii irraa ka'an gaafataa jiran. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee ammas liyyuu poolisii naannoo Somaalee hidhachiisee daangaa Oromiyaa qabachiisuu fi ilmaan Oromoo irratti yakka ajjechaa akkasumas qe'ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqaasuu jabeessee itti fufu gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran ni hubachiisu. Harargee Bahaa fi Lixa akkasumas kibba Bahaa Oromiyaa godina Baalee, kana malees kibba Oromiyaa karaa godinaalee Gujii fi Booranaatiin tibbana mootummaa Wayyaanee fi liyyuu Haayilii Somaalee lola uummata Oromoo irratti bananiin lammiilee Oromoo hedduu akka ajjeessanii fi qaama hir'isaniidha gabaasaan kun kan ifa godhu. Akka kanaan sadaasa 29 bara 2017 godina Harargee Bahaa Ona Gursum Araddaa Kaasaa Oromiyaa jedhamutti liyyuu Haayiliin Somaalee weerara taasiseen ilmaan Oromoo hedduurraan miidhaa ulfaataa kan dhaqqabsiise yoo ta'u, kanneen keessaa araddaadhuma kanaa sabboontooti Oromoo Obbo Xayyib Mohaammed, Obbo Abdurrahmaan Rashidii fi Obbo Xayyib Kilaas Mohaammed jedhaman miidhaan cimaan irra ga'e hospitaala Harar akka geeffaman beekameera. Konkolaan otoo jiru godinuma kana Ona Gursumitti lola Oromoo fi humna liyyuu Haayilii Somaalee gidduutti taasifameen goonni Oromoo dhalootaan gaara mul'ataa ta'e Jamaal Abdoos jedhamu gootummaa agarsiiseen loltoota gaazii shan fixee gootummaan akka wareegame gabaasii walqabatee nu dhaqqabe kun ifa godham. Laafuma sadaasa 29 bara 2017 godina Baalee Ona Raayituutti liyyuu Haayiliin naannoo Somaalee Itoophiyaa waraana baneen maanguddoo tokko akkasumas daa'ima waggaa 6 tokko haala suukkanneessaan akka ajjeese gabaasaan arganne addeessiira. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee uummata Oromoo ofirraa dhaabuuf tooftaalee fi shiroota adda addaa akkasumas humna waraanaa kamiinuu fayyadamu uummata Oromoo fincila xumura gabrummaatti jirurraa dhaabuu hin dandeenye. Gabaasaaleen dhugaa jiranis akka ifa godhanitti yeroo ammaa Oromiyaa keessatti uummanni wayyaaneef buluu dideera. Diddaasaa cimsee itti fufuunis wayyaanee hundeen raasaa jira. Dhaggeeffattoota keenya gabaasan har'aas kanumaan goolabameera. Horaa bula an liban gadaatiin.
Lale dubbi siyana mi ki kabri tara na dubbi nishen milanay Tukani nukasani samnoromo kanisa.
Hey.
kabajamu dhagge fatata kenya tokko lama jenne qopi kenya satumra irra genya jirra innis gafi fi debi hayidure addablu summa oromo jal daud ifsaulin tasivne kutar fafai sata ittiri adan afferra kenya
tole kaba jamaa yidre addablu summa oromo jal daud ifsaiga korri saba abao afrafan kun halu muammajetan kanan milki guddadan tumura mejira ega sa yerode era fudatus hirmanan ture akano afi mi daga akature sinisnu ifstani akasuma simmo hala nanno sana ture kara daddatin dawoton kenyas akasuma urdofton kenya kuwa qabu hirmanan sa guddafi balla ture me korri saba afrafan kun jijjiram ninni godhe hojira fakkeenya famma hoogganarratti barruulee bu'uraarratti barruulee bu'uraarratti amma tokko nu kaaftanii jirtu haa ta'uti jijjiramni godhame mee maal fakkaata isarratti immoo caasaalee dhaabichaarratti matuma isaa caasaalee dhaabichaarratti walumaa galatti immoo dhimma adda bilisummaa walumaa galatti dhimma adda bilisummaa oromoo fi qabsoo bilisummaa oromoo ilaalchisee tarkaanfiin korri kun fudhate gabaabatti mee maal fakkaata hordoftoota keenyaaf kan nu ibsitan hoo jiraata?
Gaarii tokkoffaa kan barruu bu'uuraa. Barruu bu'uuraa akkuma sii hime miseensoti bal'aan addunyaa kanarra jiran kun hundi dirree biyya keessa. Kun irratti maree hatee tokkoffaa sagantaa siyaasaa. Sagantaa siyaasaa bu'uuraan waan jijjiirame hin jiru. Qaruu garuu bakka hedduutti akeeka siyaasaa caalaatti akkaataatti ifa ta'u gaaffiin uummata Oromoo gaaffii kolonii mirga walabummaa Oromiyaa ta'u isa kana kaa'ee bifa ifa ta'een jechuudha. Inni kun maalirraa maddaa yeroo adda addaatti akeeka siyaasaa akkaataatti ibsamu irratti rakkinni akeeka siyaasaa sanaa fi sagantaa siyaasaa sana irratti jiraate otoo hin taane akkaataa jechootii tataa irraati namoonni biraa hiikkatanii gara biraatti akka biraatti falmii kaasuu fakkeenyaa fi koraa hatattamaa irratti akkaataa taa'e qaba. Koraa sadaffaa irratti isa kana. Xiqqoo qaramee akkaataatti taa'e qaba. Isa kana bifa lama fakkaatuun taa'a akkas jedhanii isa heer ispiliitiin jedhan yookaan rifeensa baqaqsuu kan jedhu argumenti isa kana kakaasanii akka adda bilisummaa Oromoo gaaffii ifaan qabne tokko fakkeessanii ittiin adda bilisummaa Oromoo akeeka ifaan qabne fakkeessuu sagantaan siyaasaa gaafa jalqabarraa kaasee. Hanga baroota kanaa rakkina hin qabu. Rakkinas godhatee hin beeku. Garuu akka qabu tokkotti kaasu. Isa kana warra akkasiitiif ifa akka ta'utti kaa'ee kanatichi kanarratti dabalata aangoo aangoodhaan sagantaa siyaasaa keessatti sagantaa fayyaa, sagantaa dhimma dubartootaa akkasumas sagantaa dhimmoota adda addaa irratti qaroomina hedduu irratti godhaniiru miseensonni. Garuu fandamentaalii sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo waan jijjiirame hin qabu. Fandamentaalii jechuu kooti. Kuni kana ka heera ilaaluunis akkasuma qaruu caalaatti immoo haala hirmaannaa miseensotaa fi miseensitti bal'ataa deemu keessatti yaada bal'aatu dhufa. Isaan kana keessaa ka madde bakkoota hedduutti qarameera heerri adda bilisummaa Oromoo. Akka hojii bal'ataa deemu kana hammatee caasaansaas hammatee akka deemutti. Isa kana keessatti caasaan bu'uuraa ka kora sabaa. Korri sabaa immoo gumii sabaa of keessaa filuu gumii sabaa hayduree fittaan hayduree akkasumas miseensota shanii gumii filuu kuni waan jijjiirame hin qabu akkasumatti ka tikfamee deemamudha. Haa ta'uutii hojiinis lafi irratti hojjetamus keessaaf alaan bal'aa waan ta'eef hoogganni akka bal'atu fakkeenyaa fi ka kora sabaa sadaffaa irratti hoogganni gumii sabaa miseensota gumii sabaa 44 kan inni kaa'ee jiru. Isa kana bal'isee haala ammaa kana keessatti miseensota gumii sabaa 83 isaan kana keessaa jijjiiramuun 10 isa kana keessaa immoo kan hoogganni biyya keessaa ka qooda fudhataa ture lakkoofsisaa ka duraanirra ol bal'atee ka jiru walumaa galaa 83 akkasumas miseensota shanii gumii ekzekutiiv komitee jechuudha 15 walumaa galaa hayiduree fittaan hayiduree wajjin isa kana akkasitti bal'ifatee jijjiirama akkasii irratti godhee xumurateera. Kaan aangoo aangoodhaan bal'aadha inni kun hojii fakkaan jutti ka bal'atee keessaa qaramaa deemee dhufeetu jira jechuudha.
Bareedaadha. Egaa korri sadaffaan 2004 adeemsifameera. Korri afuraffaan immoo 2017 hagayya 20 hanga 30 gaggeeffameera. Korri kun lamaanuu haala akkamii keessatti akka gaggeeffamee fi maaliif yeroo sanirraa ka'ee hanga 2017 yeroo dheeraa kana fudhate kan jedhus daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya nu ibsanii jirtu. Mee kora lamaan kana wal bira qabaati daawwattoota keenyaaf waan nu jedha. Kor lamaan kun akkam ture garaagarummaan kora kana lamaan gidduu jiru hirmaannaadhaan haa ta'u murtiilee dabarseen haa ta'u yookaan kallattiisin laaltaniin.
Korri silaayyuu korri lammaffaan kora tokkoffaa irra bal'aa hirmaannaanis bal'aa. Lafinitti godhames irraa baalli naannoo bilisoometti waan ta'eef korri lammaffaan isa tokkoffaa irra bal'aadha. Miseensis bal'ateera, hojiinis bal'ateera, muuxannoonis argameera. Ka walgahii cirbii qabsaa'aas akkasuma. Ka keessatti hirmaatullee akkuma baay'inni namaa jiru aayinaanis keessatti akkasuma bal'ataa deema. Hirmaannaanis akkasuma caalee. Miseensota hirmaannaa deeggartoota uummata keessaa kuni bal'ataa deemeera. Korri hatattamaa islaayyuu kora hatattamaati bakka fudhaa keessa ta'ee fi kan keessa ta'ee waan kana jedhanii nama rakkisa. Hubatamaadha hatattama waan ta'eef. Ka kora sabaa sadaffaas sila ibseera hirmaannaan biyya keessaa fi alaanis ka duraarra ka kora lammaffaarra irra bal'aa. Ka beektonnillee keessatti hirmaatan ta'uu sila ibse. Kunis bal'ina hojii fi caasaa adda bilisummaa Oromooti calaqqisa. Ka ammaa kun immoo daran hirmaannaansa guddaa qophiinsaallee koreen qopheessitus akkatti qopheessite hirmaannaa miseensota keessaa fi alaa keessattuu adda bilisummaa Oromoo rakkinoota keessaa baay'ee bal'aa. Darbee immoo haala baay'ee marfama ta'e keessatti dhaabichuu jiraataan gaaffii yeroo adda addaatti ka'e keessatti kan hunda keessa darbee qabsichi akkaataa tooftaa qabsoo ittiin godhullee bal'ifatee uummata Oromoo walumaa gala Oromiyaa keessaa caasaa ittiin sochoosuu fi hirmaannaasaa. Qabsoo keessa qarataa deeme hirmaannaan kun immoo lafa irratti fincila diddaa gabrummaa kan namni irraati hin dhageenyee fi injifannoo uummata irratti wareegamaan argame uummata Oromoo hirmaachise caasaa EPRDF TPLF ka tisiis illee keessa socho'uun nama rakkisa jedhame akkuma gara bara darge. Jalqabaa sana basaasota kumaan lakkaa'aman 10,000 ta'an akasmas warana kuda oromia akas tikawate jurukan kesa caasa mautuma caccapse firmanan ummata fi tofta dubis mauromo dirirse addatimo firmanna dargagota qerro ka dubis mauromo tin ijaraman kumulamaf kuda tokurra kase rakina dubis mauromo kesa sene kesa bifakana ambame injifala injifanno balla kumalamaf kuda fur kumalamaf kuda shan kumalamaf kuda jya caasan kuni ummata socchose injifanno argame kessatti laka kor sabata inni kuni hirmanna fi akasmas dandeetti kor sabaratti ka kumalamaf afuri caala olkaase jiraachu dandeetti yeronje mutanno qabso beektot keessatti hirmaatan akkasumas immoo muuxannoo qabsoo keessas ka horatame inni kuni kora sabaa irratti calaqqisee jira. Korri sabaa egaa tartiiba kanaan akkaataatti kora kana gaggeeffatu guyyaa 10 caalaa korri gaggeeffame kana naamusaan bifa ifaan hirmaannaa bal'a keessatti miseensotti hundi keessaa qooda fudhatan fi yaadooti qabsoo kana gabbisan keessatti calaqqifaman fi murannoo fi waadaa seensa keessatti mul'atedha jechuu danda'amanni kuni jeequmsa tokko malee hamlee guutuu akkasumas immoo hirmaannaa bal'aa fedhii fi akkasumas hamleedhaan keessatti calaqqise. Isa kana seenaadhaa fi sagalee bilisummaa Oromoo gaaddisa dhugaa akkasumas miidiyaan biraa ka dhaabatti hidhata qaban waraabaniiru jennee amanna. Kanarraa tarii gara fuulduraatti dhaabichi kanarra dhaabbatee waan qaratuuf waan muuxannoo kanarra dhaabbatee gara fuulduraa qabsichi galiisaa akka gahutti caasaa diriirsuu fi murtii kora sabaa hojiirra oolchuu keessatti ka waan hedduu isa gargaaru kora kana keessaa maddaniiru jennee hubanna akka hoogganaatti.
Tole jaaldaa'uu dibsaa gaafiin kiyya ittaanu isinuma mataa keessan dabalatee hoogganoonni yeroo dheeraadhaaf aangoorra turan gadhiisuu qabu gadhiisanii dargaggootaaf kennuu qabu aangoo. Jechuudhaan namoonni tokko tokko gaafii kaasu mee isa kanarratti maal jettu?
Adda bilisummaa Oromoo jaarmeeyyaa bilisa ta'edha. Sirnaa fi tartiiba hoogganaa itti maddisiisu kanuman amma siime kana kora hirmaannaa miseensota kora irratti immoo ajandaalee mari'atamuu qabate barruulee bu'uuraa achirratti. Haasa'amanii murtaa'uu qaban sirna silasi ibsa keessa deemaa jechuudha. Haa ta'uutii sanaati alatti adda bilisummaa Oromoo qofaa irratti qofa gaafii ati jette kun ka'a namootaan jaarmoota irra yoo darbe. Jaarmee biraa irratti hin qabu jaarmee hedduutu jira. Hoogganni isaa akkas ta'uu qabaa akkasii jijjiiramuu qabaa. Dargaggoota hundi ka'ee hoogganni hundi ka'ee haaraan bakka bu'uu qabaa hoogganni dur hirmaataa ture sun keessa iyyuu jiraatu hin qabu gaaffii kana kakaasanii miseensota osoo hin taane kanneen qabsoo kana keessatti qooda fudhatan osoo hin taane alarraa adda bilisummaa Oromoo bifa akkasiitiin yoo jijjiirre tarii dadhabsiifna. Psychological warfare hoogganni isaa dulloomaadha. Hoogganni biyyooti akka biyyaattis qaban jaarmoota siyaasaa naannoo gaafa Afrikaa IPRDF jira IPLF jira jaarmoota akka IPRP hafteen ishee jirti akkasumas amma maqaa Ginboot torbaa dhageenya dhaabota Oromootti yoo deebine immoo ODF jira. Akkasumas jaarmootiin biraa jiru isaan kanarratti hin ka'u yaadi kunii fi waan hin kun adda bilisummaa Oromoo qofaa irratti maaliif osoo addaan hin citiin maaliif ka'a ka jedhu uf gaafachuu qabana. Yaa hoggana isaa rakkina hedduu keessa akkasitti darbee ka mataa ofii kiyyaa naasa'oonni hoggana as keessatti qooda fudhatu ka ofii isaa haala adda addaatiin dadhabuu irraas haa ta'u yookaan dhimma biraa qabaatu irraa ka irraa uf buusee hojii biraa dhaabicha keessas jiraate qabanni godhu kora irratti sirna qaba. Korri immoo erga hunduu achi dhaqeetii booda gumiin sabaa erga gabaasaa isaa galchee booda miseensi gumii sabaa hundi kora sana keessatti hoogganamti akka nam tokko tokkotti jiraa jechuudha. Akka nam tokko tokkotti walqixa miseensi hundi sana booda kora sana keessatti mirga walqixaa fi dirqama walqixa qabaa jechuudha. Korri sun sana keessaati ka barbaadu filu lakkinni kuni dulloome hojii hojjechuu hin danda'u gadhiisuu qaba lakkii dandeettiin qabu itti fufuudhaaf dandeettii isaa nunquuf ittiin amannu jedhee irraa hambisu ka dulloome irra lakki umriin isaan hin kennatu jedhee irraa tursuun mirga kora sabaa sanaati malee mirga miseensota bakka miseensotaa bu'anii kora sabaa sana irratti hirmaataniiti malee namoota biraa alarraa adda bilisummaa Oromoof kana akeekanii miti mirgichi. Gaaffiin kunii fi warri akkas jedhanii gaaffii kana afarsan akka ololaatti adda bilisummaa Oromoo akka hoogganni isaa jeeqamu walirratti amantee akka dhabu darbee immoo namoota tokko tokko irratti qiyaafatanii saayikoolojikal woorfeer kana irratti gaggeessuuf kaafamudha. Adda bilisummaa Oromoo qofa irratti immoo gaggeeffama. Maaliif warra kaan irratti maaf hin ka'u? Darbee akkuma sila jedhee hoogganaa jijjiiruu mirga miseensotaa fi bakka bu'oota isaa akka kora irratti waan dhiyeedhe malee kabiraa ala taa'ee sana gochuun mirgas miti yaada kennuu danda'a ka dhaabicha gargaaru inni dhuguma yaada isaa qulqullinaan kennu suni ammoo warri kaan dhaaba kana sabatiinsa dhorkanii walirratti amantaa dhorkanii ka barbaadan adda bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti dadhabsiisuu barbaadan sana caalaattu dadhabsiisuuf kana qiyaafatanii yeroo adda addaatti kana oofu kana oofinsa keessa inni kaanis dhugumatti fakkaatee ka waan jiru haa ta'uuti adda bilisummaa Oromoo akkuma namnuuf booda deebi'ees ilaaluu danda'u 2004 sana dargaggoota hedduutu keessatti filame sana booda tamtaanii achi baanii jijjiirama keessa itti arganmu dhaaba keessa turanii kabiraati dargaggoota hedduutu keessa ka muuxannoo qabus ka yeroo dheeraa tures keessatti ka filame wal makaa kuni dandeettii hoogganni kuni qabsoo kana achi nuutuu danda'a jedhamee itti amaname ka godhame malee kaalkuleeshinii kuni dulloome kuni dargaggeessa maalii jedhamu sanaan otoo hin taane qabsichanii nuu gaggeessu ka jedhuudhaan akkasitti itti filata ka qabsoo keessattis muuxannoo qabu ka yeroo dheeraa ture ka haaraas ka ammaa kunis akkasuma jechuudha. Sirnichi kanaan xumurata kana alatti garuu gaaffii gaafte sana akkuma ibse warri ajandaa biraa adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa gochuu fi akka biraatti hoogganaa isaa irratti jijjiiramne akka isaan fedhanitti akka korrii fi miseensi itti amanutti otoo hin taane sirna korrii tokko ittiin gaggeeffamu otoo taane sirna alaa hoogganni hundi irraa ka'uu qaba. Abaluu achi keessa jiraatuun qabu waan kana ka oofan ka dhaabaa alaati kun immoo sirnicha dhaabe qabu wajjin waliin hin deemu.
Gaafuma kana akka caalatti daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaaf ifuuf irra deebi'ee in kaasa qabxii olaanu keessatti korri sabaa afuraffaan Ogana rati jijiran jijiram ni nikode berulebu urar rati casad abicar rati. Walau magalat mo ada bilisum mauro mo fikap so bilisum mauro mo bilal cise terkam fi inkor kufurati mal fakat akan jadi kafne acikesati nari viftani jurtu asitte simo wa nama hogansa wal kabateka ukana nari vift garu amma kor sabab rafa hogana rati kan jadi usana. Ega tari ogana kanjeda mu ayurure tafi tana yoka nimo namota misensa shane gumi jechuba ifayu miti amma namoni gafia kanaka asan olumatika vanituma jijiram nigodamu kaba amma mokura darbikara ratika nutusaka midiati saata u akka misensa dabahana tachitar gamnera darga kota edutu korakana ratti filame meka namo isin chaalatti waan aidure dabahana staatanif mutano durjurus kam majurus korakana rattis olmagalatti waan nanno sanaturis waan quba qabdanif akuma jabeestanif rada bartanifan barbaade onni kawu qabu kaeera chaalatti mo akka dargaggeesi dabahana keessatti irmaacha hinjirretti ogansa keessatti jechu kiya akka sitti kan ifu kuni maddisa akuma sinjettan kana ta'e agar siftu lucky namajechi su mal fakkata kan jedu akka nu ifstani fani
Lagi foto tekenya, gafshi debin hidre double summa oromo jal daud ifsaulin. Tasifne kanokofan hingo labamne. Iti foita sagenta kenya tano kesati kanisini. Isilo tau isin beksifna.
Unke sabi de sumaha ka, na choro mota zikoka, na humati atin madaka, na choro mota zikoka, na humati atin madaka.
Igan lagi foto tekenya kebaya mau fijala temu segala bilu semua romo seganta fan romo rak opi nadaf kaban dari hanne kanuman gola bemejra seganta itu anun opi wal fakatu beratin hangga wal devnu tinagafi faya kesanu fijrat da injifanno umat romo.